Kenyaan filannoo baatee hagayya dhuftu utuun ga'een dura toora uummata sagalee kennu kabiyyetti guyyoota 90 dhuunfaan qorachiisaa jirti. Hayyoonni akka jedhanitti qorannaan kun maqaan namoota 10,000 lakkaa'amanii haqa muusaa mul'isuu danda'a. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf namoodheessa.
Jalqaba waggaa kanarra yeroo qaamni filannoo Keeniyaa lammiiwwan biyyattii sagalee kennan galmeessuu irratti hojjetaa ture, baatii tokko keessatti lammiiwwan 1,600,000 ta'antu galmeessame. Paartiileen poolitikaa lammiiwwan biyyattii 10,000,000 galmeessuudhaaf kaayyoo lafa kaayyatanii turan. Ta'us galii sana dhaqqabuu hin dandeenye. Kana gammaatti galmeessame 3,700,000 ta'uu agarsiisa galmeen jiru. Waajjira lakkoofsa uummataa biyyoolessaa akka Keeniyaatiif itti gaafatamaa akka ta'an Saamu'eel Ogola, namoonni yeroo baay'ee lakkoofsa namoota naannawa ta'e jiraatanii ol kaasanii dubbachuu waanuma jiru jechuun ibsan. Galii yaadame dhaqqabu hanqachuun waanuma dhala namaarraa mul'atu. Ati 10 jettee lakki 8 yoo jedhame kun sirrii miti waan jedhu sitti dhaga'amuu mala. Kunis dhala namaarraa waan mul'atu. Garuu sobarratti otoo hin taane ragaaleef lakkoofsa qabatamaa irratti akka hundaa'u qabnu irra deebi'een dubbadhaa jedhan. Bara 2013 bara 2017 gidduutti lakkoofsi lammiiwwan Keeniyaa filannoof galmeessamanii 5,300,000 ol guddate. Lakkoofsi kun amma 19,600,000 ga'ee dhaabate. Kun uummata biyyattii walumaa galatti 45,000,000 ta'urraa gara walakkaa jechuudha. Jaarmaleen mormituuf taajjabdoonni siyaasaa hagi tokko waa'ee lakkoofsa kanaa shakkii qaban. Uummanni Keeniyaa irra jireessi kan umriin waggaa 18 gadiiti jechuun kafilannoof hin ga'in jechuudha. Kanaaf jecha koomishinni walabaa kafilannoof dhimma daangaalee ka Keeniyaa akka dhaabbanni walabaa sadarkaa addunyaa KPMG jedhamu galmeessan irra deebi'ee qoratu ramadee jira. Dhaabbanni qorannaa kun kaardiilee eenyummaaf paaspoortiilee dhiyeenya lammiiwwaniif kennaman dabalee maddeen adda addaatti gargaaramuudhaan maqaawwan filannoof galmeessaman kan irra deebi'ee ilaalaa jiru ta'uu beeksisee jira.